Башкортстан хатын-кызлары иҗтимагый уйышмасының 3-нче курултае үтте. Анда Башкортстаннан тыш Татарстаннан һәм башка күрше өлкәләрдән дә вәкилләр катнашты. 500-дән артык кеше катнашкан әлеге җыенда төрле һөнәр ияләре, галимнәр, укытучылар, табиблар, иҗат әһелләре уртак проблемаларын тикшерде һәм киләчәккә уй ниятләр курды. Республика хатын-кызлары соңгы елларда иҗтимагый тормышта шактый әүдемләште. Аларның саны рәсми хакимияттә дә арта тора. Яшәештәге җитешсезлекләрен дә кыю күтәрә һәм аларны шишүне контрольдә тотарга тырыша хатын-кызлар. Гүзәл затларның һәр төрле хокукларын яклауда да Башкортстан хатын-кызлары оешмасы күп чараларда үрнәк күрсәтә. Бу тәңгәлдә Гөлшат Басырова җитәкләгән мәрхәмәт оешмасы, Башкорт хатын-кызлары җәмгыяте, Сәхипҗамал татар хатын-кызлары оешмасы һәм башка шундый җәмәгатьчелек үзәкләре күп эш башкара. Курултайда чыгыш ясаучылар бүгенге тормыштагы кире күренешләргә игътибарын җәлеп итте. Яш буынны тәрбияләүдә хатын-кызларның, аналарның роле аеруча зур. Шуңа күрә дә гүзәл затлар иң беренче чиратта гаилә учагын саклаучы һәм балаларга яхшы тәрбия бирүче булырга тиеш дип әйтелде. Яш җилкенчәк арасында киң җәйелә барган эш кешелек, наркомания, үз-үзләренә кул салу кебек тискәре күренешләр арта барганда фәкать гаиләдәге төпле тәрбия генә уңай нәтиҗәләргә китерә ала. Менә шундый фикерләр еш яңгырады курултайда. Филология фәннәре докторы, фольклор белгече Розалия Султангәрәева сүзләренчә, хатын-кызлар җилкәсенә бүгенге көндә бик күп мәшәкатьләр өстәлә. Аларга да ярдәм һәм игътибар кирәк, ди Розалия ханым.
Милләтте ошо заманда 21-нче буатта хаклап кала ала торган йола институттары, иҗтимагый институттары халыктың үзенең йолаһында, үзенең гадәтендә, гөрфендә, әхлаки кыйммәтләрендә әллә касан халынган. Без уларны тик онытканбыз һәм без уларны кайтару максатын карайбыз. Хатын-кыз илдә барган һәр бер вакыйга, һәр бер хәлгә үзенең йөрәге менән кушыла. Ул хөкүмәттән, дәүләт органнарыннан рәсми фармандар көтеп тормай, ул үзенең йөрәге кушуы буенча эшләй һәм ошоның ул көчле, шуның менән башкорт халкының тарихында да бу һәйбәт, күрмәлекле тарихи вакыйганың әһәмияте зур булыр дигән өмиддә калабыз.
Розалия Султангәрәева әйтүенчә, Башкортстан хатын-кызлары оешмасы киләчәктә районнардагы бүлекләре эшчәнлегендә киңрәк җәелдерергә тиеш. Гүзәл затларның йогынтысы һәр даирәдә, һәр юнәлештә тәэсирле булсын дип тели танылган галимә.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org